Gavumenti leo esuubira okusoma embeera y'eggwanga yabumbye 84,000 okugenda okutambuza ebyenfuna by'eggwanga mu mwaka gw'ebyensimbi 2026. Mbalirira eno yayisibwa dda Paalamenti enkadde y'11, ekisigadde ku y'omukulembeze w'eggwanga era nga eminisita by'ensimbi okugisomera bannansi. Newankubadde nga Pulezidenti mu mateeka yatematema embalirira y'eggwanga n'okulaga emirimu nga bwe gigenda okutambula, enfunda nyingi abadde ng'atuma baminisita b'ensonga z'ebyensimbi okusoma embalirira eno ku lulwe, era omukolo gujja kubeera mu Paalamenti egenda okutuula mu kisaawe ky'ekkololo. Ku ssente zino buwumbi 83,000 obuwumbi 44,000 zigenda kuba mu misolo, obuwumbi 11,197 zaakwewola munda mu ggwanga. Ensimbi ezigenda okuva mu bunaayira watali kukwakuliza obungi zigenda ku obuwumbi 11,127, ate obuvujjirizi obuva munda mu ggwanga nga si kwewola bwakutwala obuwumbi 13,397, so nga ezinaava mu mafuta zigenda okusimwa zigenda kwera obuwumbi 14,400.